VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 31 Januari 2023? Kami berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sejahtera dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini yang tentunya senantiasa menyajikan berita terbaru dan terhangat dari berbagai mancanegara. Berita dunia yang dapat Anda ikuti bersama Utami Husin di antaranya. Korban tewas akibat pengeboman masjid di Pakistan naik jadi hampir 90. Amerika Serikat, Korea Selatan tingkatkan latihan untuk tanggapi ancaman Korea Utara. Human Rights Watch katakan pasukan Ukraina mungkin gunakan ranjau terlarang. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, Indonesia dorong ASEAN jadi destinasi tunggal pariwisata.
Bagaimana kita sebagai ketua ASEAN mendorong konsep ASEAN as a single destination.
Selain itu, ada laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan, yaitu sebuah prakarsa baru di Yordania memperkenalkan kembali hidangan tradisional yang telah terlupakan kepada masyarakat umum.
Di jantung kota Tua Salt, sebuah situs warisan dunia di Yordania, sekelompok perempuan berkumpul bersama setiap akhir pekan untuk memasak hidangan tradisional negara itu.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korban tewas akibat serangan bom bunuh diri hari Senin terhadap sebuah masjid di Pakistan Barat Laut telah meningkat menjadi sedikitnya 87 orang. Lebih dari 150 lainnya cedera dalam pengeboman di bagian tengah Peshawar, ibu kota provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Para petugas penyelamat masih mengeluarkan korban dari reruntuhan pada hari Selasa. Ledakan itu begitu kuatnya sehingga atap masjid itu runtuh. Para korban kebanyakan adalah polisi setempat karena masjid itu kerap dikunjungi para petugas keamanan dan pegawai pemerintah. Serangan itu terjadi pada salat asar. Para pejabat kepolisian tidak segera membahas latar belakang serangan selain mengatakan investigasi masih berlangsung. Amerika dan Korea Selatan akan meningkatkan laju dan ruang lingkup latihan militer bersama serta memperluas pembagian intelijen untuk menanggapi uji coba rudal Korea Utara yang berulang dan semakin sering. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup menjanjikan tanggapan yang lebih tegas terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai level provokasi Pyongyang yang belum pernah terjadi sebelumnya selama setahun ini. Dalam konferensi pers bersama setelah pertemuan satu jam di Kementerian Pertahanan Nasional di Seoul, Austin meyakinkan para pejabat Korea Selatan bahwa tekad Washington tetap kukuh dan bahwa Pentagon akan menggunakan kemampuan pertahanan penuh Amerika, termasuk kemampuan konvensional, nuklir, dan pertahanan rudalnya untuk membela sekutu lamanya itu. Austin dan Lee juga mengatakan kedua negara akan melanjutkan latihan berbasis diskusi bulan depan, serta latihan-latihan tambahan lainnya. Para peneliti hak asasi manusia mengatakan mereka telah mendokumentasikan banyak kasus di mana pasukan Ukraina menembakkan ranjau antipersonal terlarang ke posisi-posisi militer Rusia dalam pertempuran sengit untuk merebut kota Izium, Ukraina Timur, tahun lalu. Laporan yang dirilis hari Selasa oleh Human Rights Watch dan memuat beberapa laporan rinci para peneliti menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas dan niat Kiev, sementara sekutu-sekutu NATO mencurahkan miliaran dolar berupa bantuan dan senjata untuk Ukraina sewaktu invasi Rusia mendekati satu tahun. Mereka mungkin menghadapi beberapa pertanyaan sangat sulit dari orang-orang yang telah memasok mereka dengan senjata jenis-jenis lainnya mengenai kemampuan mereka menggunakannya dalam cara yang konsisten dengan hukum humaniter internasional, kata Steve Goose, Direktur Divisi Senjata di Human Rights Watch kepada VOA menjelang laporan itu dirilis. Kantor organisasi pemantau HAM itu mendorong pelucutan senjata humaniter. Organisasi itu menyerukan investigasi di Ukraina. Antara April dan September, warga mengatakan kepada peneliti, roket-roket yang diluncurkan dari wilayah yang dikuasai Ukraina menyebarkan ribuan ranjau kupu-kupu PFM-1 era Soviet di atas fasilitas-fasilitas militer Rusia di Izium. Setengah dari kasus itu mencakup amputasi kaki atau kaki bagian bawah, cedera umum yang disebabkan oleh ranjau antipersonel. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dijadwalkan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas hari Selasa 31 Januari sebagai bagian dari lawatannya ke kawasan. Blinken telah mendesak Israel dan Palestina agar meredakan ketegangan di tengah-tengah kekerasan paling banyak menelan korban jiwa di antara kedua pihak dalam beberapa tahun ini. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, Blinken akan membahas bersama para pejabat senior Palestina mengenai pentingnya solusi dua negara serta reformasi politik. Menjelang lawatannya ke Tepi Barat, Blinken hari Selasa bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Yerusalem. Pada awal pembicaraan mereka, Blinken mengatakan bahwa komitmen Amerika bagi keamanan Israel tetap kukuh. Blinken mengatakan hari Senin setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Amerika tetap berkomitmen untuk Palestina dan Israel agar menikmati kesetaraan langkah kebebasan, keamanan, kesempatan, keadilan, dan martabat. Sebagian besar dunia terus gagal memerangi korupsi dengan 95% negara hanya membuat sedikit atau bahkan tidak ada kemajuan sejak 2017, kata sebuah studi yang dilangsungkan sebuah organisasi anti korupsi Selasa 31 Januari. Indeks Persepsi Korupsi 2022 Transparency International yang mengukur persepsi korupsi sektor publik menurut para ahli dan pebisnis juga menemukan bahwa pemerintah yang terhambat oleh korupsi tidak memiliki kapasitas untuk melindungi rakyat. Sementara ketidakpuasan publik cenderung berubah menjadi kekerasan. Korupsi telah membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih berbahaya. Sementara pemerintah secara kolektif gagal membuat kemajuan dalam melawannya, korupsi memicu peningkatan kekerasan dan konflik saat ini dan membahayakan orang di mana-mana, kata Della Ferreira Rubio, Ketua Transparency International. Satu-satunya jalan keluar adalah negara berusaha keras membasmi korupsi di semua tingkatan untuk memastikan pemerintah bekerja untuk semua orang, bukan hanya segelintir elit, tambahnya. Selasa menjadi hari penyelenggaraan aksi mogok putaran baru di Prancis karena warga memprotes rencana reformasi pensiun. Pemogokan pekerja itu membuat layanan metro Paris dan kereta api lainnya menjadi sangat terbatas. Sementara Air France membatalkan beberapa penerbangan jarak pendek dan menengahnya. Setengah dari guru SD berencana untuk ikut mogok juga, kata serikat pekerja mereka. Sementara itu pasokan listrik terhenti karena pekerja di sektor kelistrikan juga ikut aksi mogok. Protes hari Selasa ini menyusul aksi awal pada 19 Januari di mana lebih dari 1 juta orang berpartisipasi. Pemerintah Presiden Emmanuel Macron mengusulkan untuk menaikkan usia pensiun di Prancis dari 62 menjadi 64 tahun. Macron Senin mengatakan perubahan itu diperlukan untuk membuat sistem pensiun tetap berfungsi. Serikat-serikat pekerja telah menyatakan bahwa pemerintah seharusnya justru menarik pajak dari kalangan orang super kaya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Mahkamah Konstitusi MK membentuk Majelis Kehormatan MK untuk memproses dugaan perubahan substansi putusan perkara tentang uji materi Undang-Undang MK yang berkaitan dengan pencopotan Hakim Aswanto. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya lebih jauh dari Jakarta.
Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan, 9 hakim telah menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH pada Senin 30 Januari. Hasilnya para hakim menyepakati bahwa kasus dugaan perubahan substansi putusan perkara tentang uji materi Undang-Undang MK yang berkaitan dengan pencopotan Hakim Aswanto akan diselesaikan Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Menurutnya berdasarkan Undang-Undang, anggota MKMK nantinya akan terdiri dari Hakim Konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi. MK nantinya akan membuat surat keputusan penunjukan anggota MKMK yang rencananya akan bekerja mulai 1 Februari 2023.
Kepada MKMK sudah pasti akan ada SK penunjukan mengenai hal itu untuk segera bekerja secepat mungkin.
Eni menambahkan rapat juga memutuskan dirinya menjadi perwakilan Hakim Konstitusi di MKMK. Ia menegaskan akan bekerja independen di MKMK dalam kasus ini. Sebab kata dia Hakim Konstitusi tidak boleh melakukan intervensi apapun dalam kerja MKMK nanti. Sebelumnya seorang advokat bernama Zico Leonard Jagardo Simanjuntak melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan kasus ini Zico merasa kaget dan khawatir saat mendengar kabar bahwa DPR mencopot Hakim Konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Sebab secara frontal Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto menyampaikan alasan penggantian Aswanto adalah murni politik karena tidak memiliki komitmen dengan DPR dan menganulir produk DPR padahal Aswanto adalah Hakim Konstitusi perwakilan dari DPR. Namun Zico menemukan terdapat perubahan kalimat yakni dengan demikian yang dibacakan pada sidang putusan November 2022 menjadi ke depan dalam halaman 51 putusan yang dipublikasi di website MK. Putusan ini dinilai memiliki substansi yang berbeda. Siko berharap MK-MK nantinya dapat memproses dugaan perubahan substansi putusan perkara tentang uji materi Undang-Undang MK secara etik terlebih dahulu, sebelum nantinya akan dilaporkan ke ranah pidana di Polda Metro Jaya pada Rabu 1 Februari mendatang.
Kalau MK tidak bisa memutus etik sebelum pidana, berarti MK inkompeten untuk menangani secara internal.
Selain itu, Siko juga mempertanyakan keterlibatan Hakim Konstitusi dalam keanggotaan MK-MK, sebab ia berpandangan perubahan substansi perkara tersebut bisa diduga melibatkan orang-orang di MK tidak kecuali Hakim Konstitusi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
ASEAN Tourism Forum atau ATF akan digelar di Yogyakarta 2 hingga 5 Februari 2023. Pertemuan terbesar sektor pariwisata di kawasan ini diharapkan menjadi tonggak untuk bangkit bersama setelah pandemi COVID-19 membuatnya mati suri. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia memiliki misi pada banyak hal termasuk di sektor pariwisata yang akan dibahas dalam gelaran ASEAN Tourism Forum atau ATF akhir pekan ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam pernyataan rutin mingguan menyebut Indonesia ingin mendorong ASEAN sebagai destinasi tunggal pariwisata.
Bagaimana kita sebagai ketua ASEAN mendorong konsep ASEAN as a single destination dan pariwisata sesuai dengan semangat G20 kemarin sebagai agent of transformations atau agen transformasi yang berpusat pariwisata berbasis masyarakat.
Indonesia, sebagaimana mayoritas negara lain, saat ini sedang berupaya memulihkan sektor pariwisatanya. Pelonggaran aturan di berbagai wilayah menjadi salah satu kesempatan. ASEAN diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan situasi menurunnya ancaman COVID-19. ATF akan menjadi ajang untuk membicarakan strategi bersama pulih pasca pandemi.
Karena kalau dilihat ASEAN ini yang paling lambat dibanding Eropa, dibanding Amerika, memang tiga pasar utama ASEAN ini, Thailand, Indonesia, Malaysia ini bertumbuh tapi tidak memberikan pertumbuhan yang setara dengan pertumbuhan yang terjadi di belahan dunia lainnya.
ATF akan menghadirkan 157 booth pameran, 38 delegasi travel exchange, delegasi business to business, dan 136 buyer terkonfirmasi dari 29 negara. Sandi berharap seluruhnya akan memberikan dampak ekonomi di atas $100 juta untuk pariwisata Indonesia. Pengamat pariwisata dari Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada, Givari Yuristiadi, setuju wacana ASEAN sebagai destinasi tunggal. Namun dia mengingatkan Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah di sektor ini.
Saya kira tidak salah apa yang disampaikan Pak Sandi, tetapi di satu sisi kita harus sadar diri juga bahwasanya Indonesia sebetulnya banyak tertinggal. Tidak hanya dengan Malaysia dan Thailand, bahkan sekarang Vietnam sudah semakin mengancam ya seiring dengan kelihat ekonomi pariwisata mereka.
Dari sisi penerbangan misalnya, kata Givari, Thailand, Malaysia, dan Singapura adalah hub bagi ASEAN. Penerbangan besar langsung dari negara-negara Eropa maupun Amerika lebih banyak mengakses Bangkok, Kuala Lumpur maupun Singapura sebelum masuk ke negara-negara ASEAN lainnya. ATF menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk memperbaiki posisinya di ASEAN. Setidaknya di pasar regional, ajang ini menjadi sarana untuk lebih mengenalkan destinasi yang ada. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Di dunia pertanian saat ini, ada gerakan untuk menggalakkan budidaya kedelai, Identity Preserve atau IP, atau kedelai yang identitasnya dipertahankan. Di Indonesia, produksi tahu dan tempe sebagian besar dilakukan dengan kedelai komoditas. Namun, kedelai IP menawarkan peluang baru untuk pengusaha makanan. Jimmy Manan melaporkan selengkapnya.
Kedelai IP mulai dilirik karena memiliki keistimewaan, yaitu kualitasnya yang sangat baik untuk makanan, seperti tempe atau tahu. Kedelai ini ditanam secara konvensional, tetapi kemudian ditambah dengan nutrisi dan kimia yang dibutuhkan. Sementara itu, kedelai komoditas adalah kedelai yang dimodifikasi secara genetik atau GMO, di mana benihnya direkayasa di laboratorium agar tahan penyakit, hama, dan kondisi lingkungan. Sebagian petani di AS berusaha untuk menggalakkan budidaya tanaman kedelai yang ditanam ditanam dan diolah lewat apa yang disebut sistem identity preservation atau pelestarian identitas ini. John Seng, pejabat sains utama di Indiana Crop Improvement Association, sebuah lembaga di negara bagian Indiana yang mengusahakan peningkatan pertanian, menjelaskan prosesnya.
It is a maintenance of a product's specific trait.
Teknik ini mempertahankan ciri spesifik produk lewat penanaman, produksi, atau saluran pemasaran. Ini sebuah proses.
Karena proses lewat program IP ini, kedelai IP menawarkan sesuatu yang lebih istimewa dibandingkan kedelai komoditas.
Soybean has become a more attractive.
Kedelai telah menjadi tanaman yang semakin menarik untuk sumber pangan, karena kedelai dikenal punya protein tinggi, dan kedelai juga punya asam oleat tinggi, dan oleat lebih sehat dibandingkan asam lemak jenuh. Jadi kalau konsumen punya preferensi untuk ciri-ciri ini, maka ada cara untuk mempertahankan ciri-ciri ini lewat program IP.
Cucup Ruhiat adalah CEO dari PT Asahi Food International dan Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa, sebuah koperasi pengrajin tempe dan tahu. Perusahaannya membuat tempe berkualitas tinggi menggunakan kedelai jenis IP ini.
Yang menggunakan kedelai jenis IP baru Asahi Food International, karena memang disesuaikan dengan pasarnya. Secara kualitas dari produk tempenya sih memang rasanya lebih gurih, betul, lebih kenyal, ya seperti itu. Jadi lebih enak lah di konsumsinya.
Untuk membedakannya dari tempe konvensional, tempe ini diberi label non-GMO. Harganya pun lebih mahal. Selain untuk ekspor, tempe ini didistribusikan di supermarket yang konsumennya berpenghasilan menengah ke atas.
Seruan dilakukannya reformasi kepolisian kembali meluas setelah 5 anggota polisi di kota Memphis, Tennessee, terlihat dalam rekaman dalam video sedang menganiaya seorang pria yang kemudian meninggal. Tetapi seperti yang dilaporkan oleh Veronica Balderas Iglesias dari VOA, hingga kini belum ada konsensus di antara para anggota Kongres Amerika tentang cara untuk mencegah lebih banyak terjadinya kekerasan.
Setelah kematian Tyre Nichols yang berusia 29 tahun di kota Memphis, Tennessee, para aktivis dan anggota Kongres Amerika berusaha meneruskan upaya untuk menelorkan langkah-langkah guna mencegah terulangnya kejadian mengenaskan yang terkait dengan kekerasan oleh polisi itu. Tampil di acara televisi ABC This Week, pengacara keluarga Ben Crum menekankan perlunya mengatasi apa yang disebutnya bias terselubung dalam budaya polisi di Amerika.
And it doesn't matter if the officers are black, Hispanic, or white.
Tidak masalah apakah polisi itu berkulit hitam, Hispanik, atau berkulit putih. Saya percaya itu adalah bagian dari budaya polisi yang melembaga, yang entah bagaimana memungkinkan mereka dapat menggunakan jenis kekerasan dan kebrutalan yang berlebihan terhadap orang kulit berwarna.
Senator Demokrat Dick Durbin mengatakan kepada televisi ABC bahwa diperlukan dialog nasional untuk mengevaluasi langkah-langkah konkret guna mencegah kebrutalan polisi.
Banning chokeholds, dealing with the no warrant.
Melarang chokehold berurusan dengan penggeledahan tanpa surat perintah, berurusan dengan akreditasi Departemen Kepolisian, kita perlu melakukan semua itu, tapi semua itu tidak cukup.
Sambil menekankan bahwa tidak semua anggota polisi harus disalahkan, anggota DPR dari Partai Demokrat Jim Jordan berbagi pandangannya di acara televisi NBC Meet the Press tentang seruan reformasi kepolisian di tingkat federal.
I don't know that any training, any ban, there was no chokeholds used there.
Saya tidak tahu tentang adanya pelatihan dan larangan apa pun. Tidak ada chokehold yang digunakan di sana. Yang mereka lakukan di sana hanya terus memukuli Nichols. Jadi saya tidak tahu apakah jawabannya.
Diwawancarai dalam acara televisi ABC Good Morning America, Derek Johnson, Presiden NAACP, organisasi hak-hak sipil tertua dan terbesar di Amerika, mengusulkan untuk mencari pendekatan yang berbeda dan holistik guna memperbaiki masalah tersebut.
Agencies must be trained around the art of de-escalating.
Departemen-departemen kepolisian harus dilatih untuk bisa meredakan intensitas kekerasan, tetapi kita juga perlu meningkatkan pendanaan untuk dukungan kesehatan mental.
Derek Johnson menambahkan bahwa memiliki bank data federal yang mendokumentasikan setiap pelanggaran polisi juga dapat menghalangi petugas polisi untuk pindah ke badan lain, dan dengan demikian membantu menciptakan perbedaan dalam upaya mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Badan Kesehatan Dunia WHO menyerukan penghapusan total lemak trans atau trans fat, yaitu salah satu jenis lemak jenuh yang dinilai menyebabkan kematian dini 500.000 orang setiap tahun. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazreva.
Pendengar, lemak trans, salah satu jenis lemak jenuh, adalah bahan kimia beracun buatan yang biasa ditemukan dalam makanan kemasan, makanan yang dipanggang, minyak goreng, dan olesan makanan. Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan ada 5 miliar orang terpapar produk beracun ini, yang tentunya meningkatkan risiko penyakit jantung dan kematian. Tom Frieden, Presiden dan CEO Resolve to Save Lives, satu inisiatif kesehatan masyarakat di Amerika, mengatakan penghapusan global lemak trans pada makanan dapat mencegah hingga 17 juta kematian akibat penyakit kardiovaskular hingga tahun 2040.
Very important to distinguish. Artificial trans fat,
merupakan hal yang sangat penting untuk membedakan lemak trans buatan yang adalah bahan kimia beracun, tidak memiliki kegunaan dalam persediaan makanan dan harus dihilangkan dari lemak jenuh yang merupakan bagian inherent dari banyak kelompok makanan yang tidak diusulkan untuk dilarang. Kita dapat menyamakan lemak trans seperti tembakau dalam gizi. Ini tidak ada nilainya.
Ada kemajuan yang dicapai sejak tahun 2018 ketika WHO menetapkan target untuk menghapus lemak trans secara global pada tahun 2023 ini. Saat ini, 43 negara telah menerapkan kebijakan praktek terbaik untuk mengurangi lemak trans dalam makanan, sehingga melindungi 2,8 miliar orang dari penyakit jantung dan kematian. Namun Tom Frieden mengatakan masih ada 5 miliar orang dengan risiko dampak kesehatan yang merusak akibat lemak trans. Pemerintah, ujarnya, dapat mencegah terjadinya kematian ini dengan memberlakukan kebijakan praktek terbaik WHO. Ia menyebut beberapa negara, terutama Meksiko, Nigeria, dan Sri Lanka, yang hampir saja meloloskan kebijakan penyelamatan ini. Yang mereka butuhkan, tambah Frieden, adalah sedikit dorongan untuk mencapai garis akhir.
Policy wins in one country can help encourage other countries to take action.
Kemenangan kebijakan di satu negara dapat membantu negara lain mengambil tindakan serupa. Kita berharap para pemimpin seperti di India, Bangladesh, dan Filipina menjadi contoh bagi seluruh kawasan Asia Selatan dan Tenggara. Kami berharap Nigeria bersama Afrika Selatan yang telah melarang lemak trans akan menjadi pemimpin isu ini di Afrika.
Tom Frieden menambahkan pengalaman menunjukkan industri dapat beradaptasi, berinovasi, dan mengganti lemak trans dengan alternatif yang lebih sehat. Hal ini telah dilakukan di 43 negara. Ia mengatakan hanya segelintir perusahaan besar yang masih terus memproduksi produk beracun ini.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Seorang insinyur Afghanistan dan rekan-rekannya telah merancang mobil sport pertama di negara itu dengan menggunakan sisa-sisa peninggalan pasukan Amerika Serikat dan NATO setelah penarikan mereka dari negara itu. Tim VOA melaporkan. Helmet, begitu nama mobil itu, dirancang oleh Intop Auto Design Company yang menjalin kerjasama dengan para insinyur dari Technical and Innovation Institute. Para pejabat Taliban sendiri menamakan mobil tersebut Madan 9. Pembuatannya memakan waktu 5 tahun dengan anggaran awal $60,000, kata Muhammad Reza Ahmadi, CEO Intop.
Setelah penarikan pasukan asing, banyak barang-barang yang terbuang dan tidak lagi dibutuhkan. Besi dan busa yang digunakan dalam pembuatan desain ini semuanya dari barang-barang buangan. Jadi saya dapat mengatakan bahwa mobil ini dirancang dengan menggunakan bahan-bahan sisa perang.
Ahmadi memanfaatkan berbagai barang bekas, mulai dari sisa-sisa kendaraan taktis, generator, lemari es, hingga helikopter yang ditinggalkan setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO pada tahun 2021. Madan 9 ini dilengkapi oleh mesin Toyota Corolla. Meski efisiensi dan kecepatan mobil ini belum teruji, peluncurannya telah menarik perhatian lokal dan global. Ahmadi berharap mobil ciptaannya mengharumkan nama Afghanistan.
ما مردم افغانستان می‌خوایم در بهترین خاطرات مردم دنیا حضور داشته باشیم نه چیزی که امروز
kami rakyat Afghanistan ingin dikenang dengan cara yang baik oleh orang-orang lain di seluruh dunia. Apa yang disampaikan di media tentang kami bukanlah kenyataan sebenarnya. Kami ingin menampilkan sisi nyata versi kami. Gambaran nyata dari masyarakat kami akan memungkinkan dunia untuk membuat keputusan yang tepat tentang kami.
Para pejabat Taliban mengakui pencapaian tersebut. Pada hari Minggu, Jabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah Taliban, memposkan video di Twitter tentang mobil itu yang sedang membuat bentukan mirip donat di tengah salju. Ia mengatakan mobil itu merupakan suatu kehormatan bagi negara, menurut The Telegraph. Rektor Technical and Innovation Institute, Ghulam Haidar Syamama, mengatakan kepada media setempat bahwa mesin Mada 9 cukup kuat untuk memungkinkan pengemudi meningkatkan kecepatan dalam tempo singkat. Ia mengatakan para insinyurnya sedang berusaha mengembangkan mesin listrik di mobil itu. Ekonomi Afghanistan telah runtuh sejak Taliban mengambil alih kekuasaan negara itu pada Agustus 2021. Menurut Institut Perdamaian Amerika Serikat, ekonomi negara itu telah menyusut 20-30% dalam setahun di bawah kendali Taliban. Lebih dari 1 juta warga Afghanistan meninggalkan negara itu antara Oktober 2021 dan Januari 2022, kata surat kabar The New York Times, mengutip pernyataan para peneliti migrasi. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah prakarsa baru di Yordania mendokumentasikan dan memperkenalkan kembali hidangan tradisional yang telah terlupakan kepada masyarakat umum. Berikut laporan selengkapnya.
Di jantung kota Tua Salt, sebuah situs warisan dunia di Yordania, sekelompok perempuan berkumpul bersama setiap akhir pekan untuk memasak hidangan tradisional negara itu. Bukan sekadar makanan biasa, melainkan hidangan yang telah mulai dilupakan. Tujuan mereka adalah memperkenalkan kembali warisan kuliner Yordania dengan mengajari para sukarelawan muda aneka resep dan kemudian membagikan hasil masakan mereka kepada orang-orang yang melintas di sekitarnya. Sembari mempersiapkan dan membagikan rasuf, sup tradisional yang dibuat dari kacang lentil dan yogurt difermentasi, pendiri prakarsa tersebut, Tahira Arabiat, mengatakan sungguh memalukan kalau hidangan-hidangan tradisional mereka punah. Arabiat yang mendirikan prakarsa Grandmother Dishes by the Hands of Mothers atau masakan nenek buatan ibu 1,5 tahun lalu itu mengatakan,
memalukan sekali kalau hidangan ini punah karena nilai gizinya sangat tinggi. Kedua, harganya murah. Dan ketiga, ini memperkuat peran generasi muda untuk melestarikan warisan, adat, dan tradisi yang kita sebagai masyarakat setempat menerimanya untuk diwariskan kepada sukarelawan lelaki dan perempuan muda selain kepada anak-anak yang berpartisipasi dalam prakarsa ini.
Arabiat mengaku berinisiatif untuk mendokumentasikan hidangan tradisional yang hampir punah karena memang demikianlah kondisinya. Hanya sedikit sekali perempuan di bagian utara dan selatan negara itu yang melestarikan hidangan-hidangan tersebut. Ia menambahkan,
meskipun hidangan yang akan punah tidak mahal, ibu-ibu lansia tidak menurunkan resepnya ke anak-anak mereka.
Arabiat juga mengatakan bahwa tujuan lain dari prakarsanya tersebut adalah untuk melanjutkan dan melestarikan pusaka tak benda Yordania seperti hidangan lokal, kostum, dan kerajinan tangan yang dibanggakan oleh rakyat negara itu. Warisan kuliner kerajaan ini berbasis produk-produk susu dan biji-bijian, menurut riset yang dilakukan organisasi nirlaba Jordan Heritage. Mansaf, hidangan dari daging domba atau kambing yang dimasak dengan saus yogurt yang difermentasi dan disajikan dengan nasi, banyak dianggap sebagai hidangan nasional Yordania. Baru-baru ini mansaf masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 31 Januari 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.